survey all the cities, all the nations, everything that falls your way. I say there is a deeper world than this that you don't understand. There is a deeper world than this tugging at your hand. Every ripple on the ocean, every leaf on every tree, every sand dune in the desert, every power we never see. There is a deeper wave than this swelling in the world. There is a deeper wave than this, listen to me girl. Feel it rising in the cities, feel it sweeping over land, over borders, over frontiers, nothing will its power stand. I say there is no deeper wave than this rising in the world. There is no deeper wave than this, listen to me girl. At the center of the fury, all the angels, all the devils, all around us, can't you see? There is a deeper wave than this rising in the land. There is a deeper wave than this, nothing will withstand. I say love is the seventh wave. I say love is the seventh wave. I say love. Every breath you take with me, every breath you take, every move you make, every cake you bake, every leg you break, break. Μόνο μία γη. Αυτός είναι ο τίτλος της εκπομπής μας σήμερα. Αυτός, ο πλανήτης, είναι το μόνο μας σπίτι. Δεν υπάρχει άλλο. Με αυτά τα λόγια ξεκινάει το μήνυμα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ σήμερα, Παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος. Και μάλιστα απολύτως μέσα στο κλίμα της επικαιρότητας, μιας και είμαστε και σε τροχιά εκλογική, να τι μας λέει συγκεκριμένα ο Αντώνιο Γκουτέρες. 1. Οι κυβερνήσεις πρέπει επιγόντως να δώσουν προτεραιότητα στη δράση για το κλίμα και την προστασία του περιβάλλοντος μέσω πολιτικών που προωθούν την βιώσιμη περίοδο. 2. Οι επιχειρήσεις πρέπει να θέσουν την βιωσιμότητα στο επίκεντρο της λήψης αποφάσεων για χάρη της ανθρωπότητας και της δικής τους κατώτατης γραμμής. Ένας υγιής πλανήτης είναι η ραχοκοκαλιά σχεδόν κάθε βιομηχανίας στη γη. Και 3. Ως ψηφοφόροι και καταναλωτές πρέπει να κάνουμε τις ενέργειές μας να μετράνε, από τις πολιτικές που υποστηρίζουμε, τα τρόφιμα που τρώμε, τις μεταφορές που επιλέγουμε, τις εταιρείες που υποστηρίζουμε. Μπορούμε όλοι να κάνουμε προς το περιβάλλον επιλογές που θα καταλήξουν στην αλλαγή που χρειαζόμαστε, λέει ο Αντώνιο Γκουτέρες.
Πραγματικά, όλα τα άλλα, επίκαιρα και μη, είναι πολύ μα πάρα πολύ δευτερεύοντα. Εδώ είμαστε, παρόλα αυτά. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Είναι Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα του Ιουνίου του 2023, η πέμπτη ημέρα του Αγίου Πνεύματος. 21 μέρες ως τις δεύτερες εκλογές μας. Ελπίζω να μην υπάρξουν και τρίτες. Δεν θα το αντέξουμε αυτό, ούτε πολιτικά, ούτε κυρίως ψυχολογικά. ...467 μέρες μετράμε από την έναρξη του πολέμου του Πούτιν κατά της Ουκρανίας. Ας ρίξουμε τώρα την σύντομη καθιερωμένη μας ματιά στα όσα ξέρουμε από και σχετικά με τα μέτωπα των μαχών, με τη βοήθεια της καθημερινής ανασκόπησης από την Guardian, με πληροφορίες και στοιχεία από το Reuters και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με το πρακτορείο ΤΑΣ, ισχυρίστηκε σήμερα ότι η Ουκρανία εξαπέλυσε μεγάλης κλίμακας αντεπίθεση στην περιοχή του Ντόνετσκ. Η Guardian υπογραμμίζει ότι δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί ο ρωσικός ισχυρισμός, ενώ δεν έχει υπάρξει αντίδραση ούτε από τις ουκρανικές αρχές για τη συγκεκριμένη είδηση. Υπενθυμίζεται όμως ότι το περασμένο Σάββατο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι είπε σε συνέντευξή του ότι η χώρα του είναι έτοιμη να εξαπολύσει την εδώ και καιρό αναμενόμενη αιαρινή αντεπίθεση για να ξαναπάρει πίσω τις περιοχές που έχει καταλάβει η Ρωσία. «Πιστεύουμε πολύ ότι θα επιτύχουμε», πρόσθεσε. Ένα κοριτσάκι 2 μόλις χρόνων βρέθηκε νεκρό κάτω από τα ερείπια ενός σπιτιού έπειτα από πυραυλική επίθεση που έπληξε πολλά κτίρια κοντά στην ουκρανική πόλη του Δνίπερου, είπε ο εκεί περιφερειάρχης. Από την επίθεση τραυματίστηκαν άλλοι 22 άμαχοι πολίτες, ανάμεσα τους και 3 μικρά παιδιά που νοσηλεύονται. Εν τω μεταξύ, χθες Κυριακή, η Ρωσία εξαπέλυσε κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά της Ουκρανίας, αλλά στρατιωτικοί αξιωματούχοι στο Κίεβο δήλωσαν ότι η ουκρανική αεράμινα απέκρουσε όλους τους πυράβλους και όλα τα drones που κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα Κίεβο. Ουκρανός στρατηγός, μάλλον υπουργός στρατηγικών επιχειρήσεων, εξέφρασε δυσπιστία και στενοχώρια όταν έμαθε ότι σχεδόν τα μισά καταφύγια που προστατεύουν τον κόσμο κατά τους βομβαρδισμούς έχουν κλείσει γιατί θεωρούνται πλέον ασφαλή. Μιλάμε για καταφύγια στο Κίεβο. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι κάθε πιθανή προμήθεια πυράβλων μεγάλου βεληνεκούς από τη Γαλλία και τη Γερμανία προς την Ουκρανία θα οδηγήσει σε νέο γύρο επαλαμβανόμενης έντασης της ουκρανικής επίθεσης. Τον περασμένο μήνα η Βρετανία ήταν η πρώτη χώρα της Δύσης που προμήθευσε πυράβλους κρούζ μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία. Και τέλος, ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι στο ρωσικό πόλεμο που τώρα είναι στο 16ο μήνα του έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 500 παιδιά από την Ουκρανία. Στα δικά μας εδώ προτάσω την είδηση ότι σημαντικές ειδήσεις δεν υπάρχουν. Παλιά θυμάμαι όταν δεν έβγαιναν εφημερίδες τις μέρες των μεγάλων εορτών και αργιών, σαν και τη σημερινή, πραγματικά ήμασταν πιο ήρεμοι. Δεν έβγαιναν εφημερίδες, είπαμε, τα ραδιόφωνα έπαιζαν ωραίες μουσικές, η τηλεόραση, οι ταινίες, ο κόσμος ήταν έξω, πιο ανέμελος, λιγότερο φορτωμένος. Που και που γινόταν κανένας καυγάς βέβαια, αλλά κυρίως γινόταν για το φαγητό που αργούσε να έρθει στο τραπέζι και για το λογαριασμό που όλοι ήθελαν να τον πληρώσουν. Αυτό το τελευταίο ισχύει πάντως στην πολιτική, όπου ο κανόνας λέει ότι όλοι κερνάνε, αλλά όταν έρθει η ώρα του πόσα είναι μάστορα, δηλαδή του να πληρώσεις το λογαριασμό, οι πιο πολλοί σφυράνε κλέφτικα. Όπως και να έχει, θα πούμε πολλά σήμερα με τους καλεσμένους μας, δεν θα σας αφήσουμε χωρίς έκτακτα γεγονότα. Το έκτακτα με την καλή έννοια, όπως λέμε έκτακτο το κουστούμάκι που φορείς, κάπως έτσι το λέμε και εμείς τώρα. Πρώτα όμως να συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας, ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στη φροντίδα του ήχου, η Βασιλική Κολτσίδα και η Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, η Ευαγγελία Χρούση μας είναι στην επικοινωνία με εσάς, τους ακροατές και τις ακροάτριές μας, στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Χάριν της Παγκόσμιας ημέρας του περιβάλλοντος σήμερα ξεκινήσαμε με το Love is the Seventh Wave, η αγάπη είναι το έβδομο κύμα, του Sting, που επίσης σαν τον Διονύση Σαββόπουλο, που τον φυλάξαμε σήμερα για το τέλος της εκπομπής μας με την ανούλα του που είδε κάποτε, θα μπορούσε και αυτός να είναι μουσικός υποψήφιος επικρατείας του καθρέφτη μας. Και το μουσικό χαλί που απλώσαμε σήμερα και που ακούτε τώρα είναι η σερενάτα από το κουαρτέτο του για έγχορδα σε φα μίζωνα, έργο 3 αριθμός 5 του γερμανού κλασικού συνθέτη και βενεδικτίνου μοναχού Ρωμάν Χοφστέτερ, με τον Λαζάρ Γκόσμαν να διευθύνει την ορχήστρα δωματίου Τσαϊκόφσκι. Πάμε τώρα στα βαθιά της επικαιρότητας και θα καλημερίσω τον πρώτο μου καλεσμένο που είναι ο Ηλίας Κανέλης, δημοσιογράφος στα Νέα, εκδότης και διευθυντής του περιοδικού και του site bookjournal.gr. Από την αρχή της ωραίας περιπέτειας μας εδώ στον καθρέφτη, είναι από εκείνους τους ανθρώπους των έντυπων, ηλεκτρονικών και ψηφιακών μέσων που υπογράφουν την εισαγωγή αυτής της εκπομπής, επιλέγοντας και σχολιάζοντας όποια θέματα βρίσκουν ενδιαφέροντα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Ηλία μου.
Καλημέρα, Χρήστο. Αν και να σου πω την αλήθεια, σχολιάζω αυτά που εσύ με ρωτάς, δηλαδή στην ουσία δίνω εξετάσεις.
Όχι. Όχι, μα σου έθεσα τώρα και προαπαιτούμενο. Δηλαδή, ποια είναι τα θέματα που έχεις ξεχωρίσει αυτές τις μέρες, αν όχι σήμερα?
Ξέρω εγώ, τι να σου πω. Εμένα αυτό που με εντυπωσίασε ήταν ο Πάγκαλος.
Ναι, έγραψες ένα ίσως από τα καλύτερα κομμάτια στο...
Γιατί το έγραψα γρήγορα. Επειδή το είχα στο μυαλό μου και βρισκόμουν σε ένα δικαστήριο, ήμουν μάρτυρα σε μια υπόθεση και είχα ξεχάσει ότι δεν είχα δώσει το κομμάτι μου και κάθισα εκεί έξω στο δικαστήριο 20 λεπτά και το χτύπησα εκείνη τη στιγμή. Ήταν με τη μία, δηλαδή αυτόματη γραφή, και γι' αυτό ίσως ήταν καλό.
Τον λέγανε κοινικό τον Μακαρίτη.
Ναι, αλλά δεν ήταν κοινικό. Δηλαδή ήταν ένας πολύ γλυκός άνθρωπος και αυτό ήθελα εγώ να υπενθυμίσω. Ξέρεις, τον είχα γνωρίσει πολύ νωρίς, στα πρώτα βήματα που λέμε της διαδρομής αυτής της επαγγελματικής που έκανα. Όταν ένα φοιτητής πήγαινα στο Αντί να μάθω πώς γίνεται η δημοσιογραφία. Μου έδιναν τη δυνατότητα να παρακολουθώ λίγο. Και σιγά σιγά μπήκα και σε αυτό το επάγγελμα μέσα από το περιοδικό Αντί. Και ήταν ακόμα εκεί, δούλευε, ήταν αρχισυντάκτης του πολιτικού και στην ουσία ήταν η ψυχή του περιοδικού. Θυμάμαι δηλαδή τα καλοκαίρια φεύγαν όλοι και τον άφηναν και έβγαζε το περιοδικό μόνος του. Ήτανε, τέλος πάντων. Έτσι τον είχα γνωρίσει και μετά έζησα στην πολιτική. Μάλλον στην πολιτική μπορεί να είχαμε και πολιτικές διαφωνίες. Σκοτωνόμασταν κατά καιρούς. Δεν νομίζω ότι με είχε σε ιδιαίτερη εκτίμηση. Μάλλον με θεωρούσε έναν ενοχλητικό. Αλλά εγώ συνεχίζω να τον θυμάμαι έναν μποέμ τρυφερό άνθρωπο από εκείνα τα χρόνια, τα νεανικά, όταν κατεδάφιζε τις βεβαιότητές μας. Και αυτό ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Μας βοήθησε πολύ σε αυτή τη δουλειά.
Εγώ τον παρακολούθησα πολύ και βεβαίως τον επισκεπτόμουν συχνά και στο γραφείο του κατά την περίοδο που είχε εμπλακεί ενεργά και για μένα πολύ πολύ αποτελεσματικά με το Κυπριακό, όπου βεβαίως σημείωσα στο κομμάτι που έγραψες τη συνεισφορά του, δηλαδή μία από τις φράσεις του που είχαν ενοχλήσει κυρίως στην Κύπρο και ακόμα ενοχλούν, ήταν αυτό ότι κάποια μέρα θα μετανιώσουν οι Κύπροι για το όχι που είπανε στο σχέδιο Ανάν, το οποίο είναι, ξέρεις, εκεί πέρα μην τολμήσεις και πεις τέτοια κουβέντα, Ηλία μου. Είσαι,
δεν έχουν μετανιώσει ακόμα, το θυμάμαι.
Όχι, δεν έχουν μετανιώσει ακόμα καθόλου, ναι.
Με είχαν στείλει ανταποκριτή, έμεινα αρκετό διάστημα από τα νέα, κυρίως για τον ταχυδρόμο, για να κάνω ας πούμε το lifestyle της αναμέτρησης του 2004, και πρέπει να σου πω και εκεί έχω, εκεί πια ξεκαθάρισα τη θέση μου για την Κύπρο. Έχω την αίσθηση ότι η περιπέτειά της δεν έχει τελειώσει ακόμα.
Όχι. Όχι, δύσκολο πώς θα τελειώσει. Σημείωσα στο κομμάτι σου ακόμα και το, και μου έκανε εντύπωση αυτό, η περί αγραβατοσύνης.
Αυτό ήταν, πρέπει να σου πω ότι αυτό ήταν η τελευταία μας συνεργασία. Την δεκαετία του 2010, ο Χρήστος Μεμής, στην ουσία μου έδωσε την ευθύνη των άρθρων στην εφημερίδα Τα Νέα. Είχα μια τακτική λίστα ανθρώπων. Νομίζω ότι η αρθρογραφία της αυτή τη δεκαετία ήταν αρκετά κρίσιμη, με την έννοια ότι στην ουσία η εφημερίδα υλοποίησε αυτό που στους δρόμους φάνηκε ως μένουμε Ευρώπη, με τις επιλογές σε πρόσωπα και με τις επιλογές στην γραμμή της αρθρογραφίας. Όλα αυτά έγιναν χάρη στην ελευθερία που μου έδωσε ο Χρήστος Μεμής. Κάποια στιγμή, το 12, λίγο πριν τις εκλογές του Ιουνίου του 12, με πήρα ένα τηλέφωνο από το γραφείο του Πάγκαλου. Μου λέει, ο Θόδωρος έχει να στείλει ένα άρθρο, αλλά δεν είναι σαν τα συνηθισμένα. Λέω, ας στείλει. Σκέφτηκα ότι ό,τι και να στείλει ο Πάγκαλος, ήταν η περίοδος που λέγαμε ότι είχε απασφαλίσει, ό,τι και να στείλει ο Πάγκαλος θα έχει ενδιαφέρον. Και έστειλε ένα κείμενο πολιτισμού, ένα κείμενο για την γραβάτα. Επέκρινε δηλαδή το γεγονός ότι η πολιτική ζωή κατρακυλούσε και μέσα στην κατρακύλα της έπαιρνε και ορισμένες από τις βεβαιότητες τις φορμαλιστικές, την ανάγκη ας πούμε να σέβεσαι τους θεσμούς και αυτό να το δείχνεις με τον τρόπο σου και με τη στάση σου. Ήταν περίοδος που είχαν αρχίσει να εμφανίζονται στην Βουλή πρόσωπα με παρδαλά ρούχα, αν θυμάσαι, και η περίοδος που ο αρχηγός της σημερινής αξιωματικής αντιπολιτεύσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, διεκήρυσε την αγραβατοσύνη. Αυτόν τον υποτίθεται αντισυμβατικό τρόπο, δια του οποίου διεκδικούσε να φτιάξει το προσωπικό του lifestyle, προκαλώντας τους πολίτες να τον εμπιστευθούν. Ο Πάγκαλος ήταν έξαλλος με κάτι τέτοια, διότι, και επειδή έχει και αυτός μια προϊστορία, ας πούμε, αντισυμβατικότητας στα νεανικά του χρόνια εκτός από Λαμπράκης, πήξε και στην παρέα του Σίμου του Υπαρξιστή, ήταν με τους Beatnik και γενιά των Ελλήνων Beat κάναν παρέα. Άρα δεν μπορεί κανείς να το κατηγορήσει για αντισυμβατικό. Έπειτα έζησε στο Παρίσι τα ένδοξα χρόνια του Γαλλικού Μάη, που είναι η επιτομή της αντισυμβατικότητας. Και παρόλα αυτά, όταν γύρισε στην Ελλάδα και άρχισε να αναλαμβάνει θετικές θέσεις, δεν λησμόνησε ποτέ ότι ακριβώς επειδή πρέπει να συμβολίζει ο τρόπος του, πρέπει να είναι και αναλόγως ενδεδειμένος. Ένας λοιπόν από τους τρόπους για να συμβολήσει αυτό που ήταν, τον τρόπο που εξουσίαζε και τον τρόπο που εκπροσωπούσε τους πολίτες, ήταν αυτός, η ενδυματολογία του. Και υπεραμείνθηκε της ενδυματολογίας με αυτό το απίστευτο κείμενο, το οποίο το είχαν ξεχάσει όλοι. Δεν το βρήκα ούτε στο site της εφημερίδας. Ευτυχώς, ούτε και εγώ το είχα στο αρχείο μου, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Ευτυχώς, εισαγωγικά το λέω, τα τελευταία χρόνια, την τελευταία 20ετία, τα site κλέβει το ένα από το άλλο.
Ναι.
Το χτύπησα στο Google και το βρήκα κλεμμένο αυτούσιο σε ένα site, ενώ σου λέω το αρχείο της εφημερίδας Τα Νέα δεν υπάρχει.
Μάλιστα. Ο νυν πρόεδρος της Βουλής, μάλλον δεν είναι τώρα λάθος μου, της προηγούμενης Βουλής, ο Κωνσταντίνος Στασούλας, που είναι ένας πολύ εγγράμματος κατά την άποψή μου άνθρωπος, είχε θυμηθεί κάποια στιγμή και μας είχε πει εδώ πέρα για την γραβάτα πάλι, βασισμένος πάνω σε ένα ποίημα του Καβάφη, το οποίο μου διαφεύγει.
Ο Καβάφη, τον Καβάφη απ' έξω.
Απ' έξω. Μάλιστα. Λοιπόν, Ηλία μου, πες μου τώρα από την τρέχουσα, όπως λέμε, επικαιρότητα. Μόνο που βλέπω μια ματιά στην τηλεόραση λέει ότι υπάρχει σκληρή αντιπαράθεση για το θέμα των προσφύγων στον Εύρο, για τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις. Τώρα τελειώνει η περίοδος της ηρεμίας. Νομίζω ότι από αύριο θα μπούμε στην τελική ευθεία. Για πες μου τι βλέπεις, τι γίνεται. Έχουμε αυτό το τοπίο με τη μία προσοχή μας να είναι στα πάνω πατώματα και την άλλη προσοχή μας να είναι στα κάτω πατώματα, όπου ξαφνικά υπάρχουν δύο κόμματα, το ένα είναι της Ζωής Κωνσταντοπούλου και το άλλο είναι της Νίκης, που δεν τα είχαμε καν, εγώ δεν τα είχα καν μέσα στο μυαλό μου στον πρώτο γύρο, και ξαφνικά αυτά μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.
Ναι, προέκυψαν μέσα από τα πράγματα. Μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι είναι και τα δύο κόμματα που τα επιβάλλει με έναν τρόπο η κοινωνία των πολιτών. Όχι ακριβώς ως πολιτικές επιλογές, αλλά ως εναλλακτικές επιλογές, ως επιλογές κουλτούρας. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ας πούμε, έχει αλλάξει εντελώς lifestyle. Θυμόμαστε όλοι, θυμόμαστε όλοι τον τρόπο με τον οποίο προείδρευσε το διάστημα που βρέθηκε πρόεδρος της Βουλής. Και τώρα πια επικοινωνεί ένα πρόσωπο, πώς να το πω, εμφανίζεται σαν παιδί των λουλουδιών, κάνει καρδούλες, στέλνει φυλάκια, προσπαθεί να απογυμνώσει τον πολιτικό λόγο από οποιαδήποτε διακήρυξη, από οποιαδήποτε ιδεολογική αναφορά και από οποιαδήποτε προγραμματική υπόσχεση. Και νομίζω ότι με τον τρόπο αυτόν τα καταφέρνει να προσεγγίσει ένα απολύτικο κοινό, μέρος του οποίου ψηφίζει για χαβαλέ, μέρος του οποίου ψηφίζει από συμπάθεια, και έχω την αίσθηση ότι θα την δούμε στη Βουλή, γιατί από ό,τι φαίνεται αυτός ο τρόπος έχει ρεύμα.
Άλλο το κόμμα όμως από ό,τι φαίνεται δεν ψηφίζεται από ανθρώπους μόνο για χαβαλέ, έτσι δεν είναι?
Μα και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, από ό,τι έχουμε καταλάβει, κάθε άλλο
από χαβαλέ, ναι.
Κάθε άλλο παρά χαβαλέ,
ναι,
θα επιδιώξει να παίξει. Είναι σίγουρο ότι θα παρεμβαίνει και θα παρεμβαίνει πολιτικά, γιατί θυμόμαστε και το πολιτικό της πρόσωπο, ξέρουμε και την πολιτική της γραμμή. Mm-hmm. Σε ένα βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύτηκε το διάστημα των ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, το πρώτο διάστημα.
Ναι, η ίδια δεν είναι χαβαλέ, απλώς μπορεί να προσελκύσει ψήφους από ανθρώπους τέτοιου. Το άλλο όμως, το κόμμα η Νίκη, δεν προσελκύει ψήφους και από ανθρώπους που θα πάνε έτσι λίγο ελαφρά την καρδιακή. Φαίνεται να είναι πολύ πιο σοβαρό το πράγμα. Είχαμε φιλοξενούμενο τον κύριο Φλωρίδη την προηγούμενη εβδομάδα, που είναι από το Κιλκής και τους ξέρει τόσο καλά, ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο, έναν-έναν. Αυτά που μας είπε ήταν τρομακτικά για μένα.
Άκουσα την εκπομπή. Ο Φλωρίδης ήταν όντως καταπέλτης και όντως τους ξέρει καλά. Εγώ έχω έναν συνεργάτη, τον Παναγιώτη Ανδριόπουλο, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα εκκλησιαστικά. Mm-hmm. Και έχει γράψει 3-4 άρθρα στο περιοδικό, στο Books Journal, μάλιστα στην ηλεκτρονική έκδοση, στο booksjournal.gr. Mm-hmm. Ο Παναγιώτη, ο οποίος έχει χαρτογραφήσει απολύτως τον χώρο αυτό της εκκλησίας και της παραεκκλησιαστικής πώς να το πω, ομαδοποίησης στον χώρο, στην περιοχή των παραεκκλησιαστικών οργανώσεων, έχει γράψει μερικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για την Νίκη. Για παράδειγμα, λέει ότι ο κύριος Δημήτριος Νατσιός της Νίκη, ο οποίος είναι επικεφαλής αυτού του Εθνικοθρησκευτικού Κόμματος τώρα, που μέσω του Αγίου Όρους ενδεχομένως κρυμμάτων της Ρωσίας, παρακλησιαστικών οργανώσεων, ενός κομματιού της Εκκλησίας,
αντιεμβολιαστές,
στην Θεσσαλονίκη, προσεγγίζει διάφορους τέτοιους, είναι πάρα πολλά χρόνια στην αγορά των ιδεών. Έχει συνεργαστεί, ας πούμε, με το κόμμα Κοινωνία, Πολιτική Παράταξη Συνεχιστών του Καποδίστρια, που ήταν ένα ελληνικό πολιτικό κόμμα με εθνικό και θρησκευτικό χαρακτήρα και προσανατολισμό. Από το 18, νομίζω, έως τις προηγούμενες εκλογές, και ο επικεφαλής του, ένας Βολουδάκης, έχει σχέση με τον Βασίλειο Βολουδάκη, που είναι προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πευκακίων της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, της λέω τώρα, έτσι. Mm-hmm. Και προσφάτως είχε οργανώσει την διαδικτυακή συνομιλία του Ντούγκιν, ο οποίος θεωρείται ο ιδεολογικός ταγός του Πούτιν, με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη. Δεν ξέρω αν ξέρεις αυτή την περίπτωση.
Όχι.
7 Μαΐου του 2023 έγινε μια διαδικτυακή συνομιλία του Ντούγκιν με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, όπου εξυμνήθηκε η Ρωσία, απαξιώθηκε το ΝΑΤΟ, είπανε όλα όσα μπορείς να φανταστείς εναντίον του δυτικού κόσμου, και στο τέλος ο Παναγιώτης Λαφαζάνης της αριστεράς ανεβόησε: «Η ψυχή μας βρίσκεται στη Ρωσία άγρυπη». Με αυτούς τους ανθρώπους είχε ταραβέρια ο Δημήτρης Νατσιός. Τα τελευταία χρόνια φυσικά αυτονομήθηκε και με πολύ έξυπνο τρόπο φαίνεται ότι επιδιώκει να προσπελάσει την ακροδεξιά. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει. Ξέρω ότι είναι ένας στόχος ο Νατσιός από τη μεριά και της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία θέλει όσο το δυνατόν λιγότερα κόμματα για να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία, αν υποθέσουμε ότι θα κρατήσει τα ποσοστά που είχε στις προηγούμενες εκλογές. Έτσι, γιατί νομίζω ότι αυτά τα δύο κόμματα και η ξαφνική εισβολή του στο πολιτικό σκηνικό μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα σε αυτήν την εικόνα σταθερότητας για τα επόμενα 4 χρόνια, που είναι το εκλογικό σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Μιας και συζητάμε λοιπόν αυτό το όριο για να μπουν στη Βουλή, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ανάρτηση του Αχιλέα Γραβάνη, που είναι καθηγητής φαρμακολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, που λέει ευθέως ότι θα πρέπει να κοιτάξουν τα κόμματα να αλλάξουν τον εκλογικό νόμο και η είσοδο στη Βουλή, όχι μόνο εξαιτίας αυτού που συμβαίνει τώρα, αλλά αυτό που γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, να είναι να ανέβει στο 5%. Δηλαδή να μην είναι τόσο εύκολο να μπει ο καθένας μέσα. Τι λες εσύ αυτό?
Κοίταξε, τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δηλαδή μερικές φορές σε ορισμένα πράγματα άμα δεν έχουμε γνώση καλύτερα να μην μιλάμε. Ναι. Δεν μιλάω, ναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, εκτιμώ και σέβομαι πάρα πολύ τον Αχιλέα Γραβάνη, τη στάση του, τον τρόπο με τον οποίο παρεμβαίνει, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχω ιδέα.
Ναι, θέλει σκέψη όμως, τουλάχιστον θέλει να το συζητήσουμε. Αξίζει να πέσει στο τραπέζι προς συζήτηση για να μάθουμε τι σημαίνει, πώς επελέγει το 3%. Γνωρίζω ότι κόμματα τα οποία έχουν συμπληρώσει περίπου το 70% των ψηφοδελτίων τους και τα οποία έχουν ένα ποσοστό 1 έως 1,5% δικαιούνται μιας αρκετά μεγάλης επιδότησης από το κράτος. Αλλά αυτά τώρα δεν κάνει να τα λέω πεταχτά κι εγώ στον αέρα. Αξίζει όμως σκέψεις, δεν είναι?
Ναι, αξίζει. Ναι. Είναι ένα θέμα που στην ουσία μου βάζεις ως εργασία να προσπαθήσω να συναντήσω ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν τα ζητήματα, κυρίως προσωπικότητες που έχουν ασχοληθεί με τα συνταγματικά της χώρας, να ρωτήσω και να μάθω. Ξέρεις ότι στο περιβάλλον κινούμαστε, έχουμε πρόσβαση σε τέτοιες προσωπικότητες, οπότε νομίζω ότι ίσως την επόμενη φορά, αν με ρωτήσεις, μπορώ να σου απαντήσω έτσι ορισμένα πραγματάκια.
Και στο τελευταίο μπορεί νομίζω να μου απαντήσεις, αν πεις ένα βιβλίο που έχεις διαβάσει πρόσφατα και που θα μου το σύστηνες.
Να σου πω λοιπόν, διάβασα την πτώση του Καψί καθυστερημένα.
Α, το διάβασα και εγώ, ναι.
Το οποίο είναι υπέροχο.
Πολύ καλό.
Δηλαδή είναι καλογραμμένο.
Σαν νεράκι τρέχει αυτό.
Ναι, και να σου πω, δεν τρέχει σαν νεράκι. Είναι και δύσκολο, μην νομίζεις. Είναι πολύ ωραία γραμμένο. Είναι αφηγηματικά γουστόζικο. Εντάξει. Και διάβασα 2 ακόμα πολύ ωραία βιβλία. Το ένα βγήκε από τις εκδόσεις Μικρός Ήρωας, είναι κόμιξ, και είναι η περίοδος όπου ο μεγάλος Γάλλος σχεδιαστής Μοέμπιους ανέλαβε για ένα διάστημα να φτιάξει ιστορίες για ένα φοβερό ήρωα, στην ουσία έναν διαγαλαξιακό πλάνητα, τον Silver Surfer, τον ασημένιο σέρφερ, ο οποίος είναι χαμένος στην απέραντη σιωπή του διαστήματος και μπλέκει σε διάφορες περιπέτειες. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνύπαρξη ενός ποιητή της επιστημονικής φαντασίας με ένα φαινόμενο της μαζικής κουλτούρας πάλι στην περιοχή της επιστημονικής φαντασίας, ένα φαινόμενο της Marvel Comics. Και υπάρχει και ένα πολύ όμορφο βιβλίο που νομίζω ότι είναι περσινό αλλά έπεσε στα χέρια μου τώρα. Είναι το Live Ξανά.
Ζήσε ξανά.
Της Strout, που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Άγρα. Είναι ένα περιοδικό για το γύρας. Ένα βιβλίο για το γύρας. Για τα γεράματα. Η Ολίβη, η αφηγήτρια, περιγράφει την πορεία της από τα 70 στα 80. Θυμάμαι κάποια περίοδο όταν γερνούσε ο πατέρας μου με την αφάδεια έτσι των ας πούμε μιας ακόμα νεανικής ηλικίας, του είχα πει ότι το γύρας είναι πολύ σκληρό πράγμα. Πώς είναι, πονάει το γύρας? Και μου είχε απαντήσει: όχι φίλε, δεν πονάει το γύρας. Το γύρας είναι κάτι άλλο. Το γύρας σε αναγκάζει να ξανασκεφτείς τη ζωή σου και να δεις πώς θα επιβιώσεις δημιουργικά τα τελευταία σου χρόνια. Αυτό το πράγμα είναι το βιβλίο της Strout, το Olive Ξανά. Και,
Strout με ταφ στο τέλος. Strout.
Και να πω την αλήθεια, το συστήνω ανεπιφύλακτα στους ανθρώπους που βρίσκονται στις δικές μας ηλικίες. Δηλαδή,
που έχουμε μπροστά μας ακόμα.
Έχουμε κάποια χρονάκια. Και επίσης δύο ελληνικά βιβλία τα οποία νομίζω...
Μόνο τους τίτλους πες μου, γιατί θα με φάει ο χρόνος.
Το ένα είναι «Ο ήλιος με ξυφολόγχες» του Σκαμπαρδόνη, που αναφέρεται στην Θεσσαλονίκη του 1930. Και το δεύτερο είναι «Η δίκη σου, Άρεφ», του Χομενίδη.
Α, ναι, εντάξει.
Λοιπόν, αυτά τα δύο βιβλία, να μην τα χάσει κανείς από όσους παρακολουθούν την ελληνική λογοτεχνία. Αξίζουν και τα δύο.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία, για την συνεισφορά στην εκπομπή.
Καλημέρα.
Ηλίας Κανέλης, δημοσιογράφος στα Νέα, εκδότης και διευθυντής του περιοδικού και του site bookjournal.gr, άνοιξε για μας σήμερα την αυλαία της εκπομπής μας. Είναι και όλα 39 λεπτά μετά τις 9. Εδώ είμαστε. Διαβάσαμε πρόσφατα μια έρευνα για την οδική συμπεριφορά των Ελλήνων που επιοικώς προκύπτει τουλάχιστον από αυτή την έρευνα είναι ικτρή, ατελείωτα παραβατική και απολύτως επικίνδυνη. Έτυχε, αν και το ρήμα είναι μάλλον άστοχο, τις τελευταίες μέρες να επιβεβαιωθεί και έβριμα της έρευνας με οδικές τραγωδίες στους δρόμους της Αθήνας. Φαντάζομαι τι γίνεται και σε άλλες πόλεις. Παρασύρθηκε στην Κηφισίας μια γιαγιά με το εγγόνι της, σκοτώθηκε αστυνομικός που τον χτύπησε διερχόμενο αυτοκίνητο στην Κατεχάκη και τα ξημερώματα της Πέμπτης αυτοκίνητο που οδηγούσε μια ηλικία 44 ετών γυναίκα σημειώθηκε λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, χτύπησε και σκότωσε έναν πεζό. Αυτά είναι κανόνας. όχι εξαιρέσεις. Και παρακαλέσαμε ένα ανώτερο στέλεχος από την Τροχέα να μας πει απλά τι γίνεται, και είμαι πολύ ικανοποιημένος, χαρούμενος που δέχτηκε να είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Παπαγεωργίου, υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Τροχέας Αθηνών. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα κύριε Παπαγεωργίου.
Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλημέρα και στους ακρότες κύριε Μιχαηλίδη.
Λοιπόν, πραγματικά πείτε μας τι γίνεται, και ξέρετε πώς το εννοώ το τι γίνεται, όχι μόνο περιστατικά που συμβαίνουν στον δρόμο ή η δική μας η συμπεριφορά που παίζουμε με το κινητό μας ενώ οδηγούμε, που χάνουμε την υπομονή μας και περνάμε πάρα πολλά κόκκινα. Δεν νομίζω να υπάρχει συμπολίτης μου που να φεύγει το πρωί από το σπίτι και να πηγαίνει πίσω το απόγευμα που να μην δει κάποιον ή κάποια να περνάει με κόκκινο καραμπινάτο, όχι πορτοκαλί. Τι γίνεται λοιπόν?
Κύριε Μιχαηλίδη, θα πρέπει λίγο να κάποια στιγμή να μιλήσουμε λίγο ειλικρινά για το ζήτημα εδώ των τροχαίων ατυχημάτων στη χώρα μας. Πρέπει λίγο να αναλογιστούμε τι γίνεται με τους Έλληνες οδηγούς. Δεν θα ήθελα να πω ή να πούμε απευθείας το γεγονός ότι ή να ρίξουμε, ας πούμε, τις ευθύνες, την εύκολη ότι δεν υπάρχει αστυνόμευση. Δεν υπάρχει αστυνόμευση, δεν μπορούμε να το πούμε σε καμία των περιπτώσεων αυτό. Και θα σας αιτιολογήσω με αριθμούς. Εδώ στην αστυνομία Αττικής εκτιμάμε ότι έχουμε περίπου 2,5 εκατομμύρια οχήματα. Σωστά. Mm-hmm. Η αστυνομική της Τροχέας είναι της τάξης των 800.000 ατόμων. 1.000 αστυνομικοί είναι η λεκανοπαίδεια της Αττικής.
1.000.
1.000, ας πούμε. 1.000, έτσι είναι 800 ή 1.000, θα σας πω εγώ. Mm-hmm. Αυτό αναλογικά οδηγεί στο ότι αντιστοιχεί ένας αστυνομικός για 3.000 περίπου, 3.125-3.200 οχήματα να ελέγχουμε. Mm-hmm. Δεν φαντάζομαι ότι πιστεύει, περιμένει κάποιος συμπολίτης μας σε κάθε γωνιά, σε κάθε σημείο του λεκανοπαιδίου, όπου βλέπουμε όλοι μας παραβατικές συμπεριφορές, να υπάρχει ένας τροχονόμος για να επιβάλλει τις κυρώσεις και να τιμωρεί τον το χύψιζητα οδηγό.
Απολύτως αποδεκτό και οπότε, κατανοητό. Γιατί όμως δεν τους ελέγχουμε? Υπάρχει άλλος εύκολος, ευκολότερος τρόπος να ανατραπεί η ισορροπία του 1 προς 3.000. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης το λύσαν. Είναι οι κάμερες.
Ενδεικτικά θα σας πω. Και κάμερες έχουμε, θα σας πω ενδεικτικά. Χθες το βράδυ, χθες το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, έχουμε ελέγξει περίπου 1.200 οδηγούς μόνο για μέθη. Και έχουμε εντοπίσει 110-120 περίπου μεθυσμένους οδηγούς. Mm. Δεν φαίνεται στον κόσμο αυτό όμως. Άρα, που θέλω να κατευθύνω λίγο τη σκέψη των ακροατών.
Συγγνώμη κύριε Παπαγεωργού μου, όταν βρίσκεται κάποιος μεθυσμένος, ποιο είναι το αμέσως επόμενο
Υπάρχουν
βήμα?
Υπάρχουν διαβαθμίσεις. Άμα είναι το μικρό το ποσοστό, δηλαδή η πρώτη κλίμακα, η οδήγηση που δεν υπήρχε αμέθυση, έχει το πρόστιμο 200 ευρώ. Το μεγαλύτερο είναι το δεύτερο επόμενο 700 ευρώ συν τις κυρώσεις. Και το τρίτο μεγαλύτερο είναι το αυτόφορο. Mm-hmm. Το αυτόφορο. Mm-hmm. Η διαδικασία ακολουθεί κανονικά. Δεν αμφισβητούμε και λοιπά. Τα πρόβλημα είναι
καθόλου, ναι.
Επιβάλλονται κανονικά. Άρα, πού πρέπει να στρέψουμε όλη την προσοχή μας? Ότι πρέπει να αλλάξουμε όλη μας την οδηγική κουλτούρα. Αυτό που είπατε στην αρχή. Mm-hmm. Οδηγούμε, μιλάμε στο κινητό μας. Δεν σεβόμαστε προτεραιότητα. Δεν φοράμε κράνος. Κάνουμε λιγμούς. Τρέχουμε. Παραβιάζουμε ερυθρό σηματοδότη. Όλα αυτά είναι παραβάσεις οι οποίες οδηγούν απευθείας τροχαίο ατύχημα. Απευθείας τροχαίο ατύχημα.
Στις δηλαδή, κάμερες, στα φώτα, στα φώτα της τροχαίας, που περνάει ο άλλος ή η άλλη με κόκκινο. Υπάρχουν έστω μερικά κάμερα που να τους εντοπίζει? Εγώ πέρασα μια μέρα στη Γερμανία, ήμουν αφηρημένος, στενοχωρημένος, μου ήρθε η κλίση σε 5 λεπτά.
Κοιτάξτε, κάμερες υπάρχουν στο δρόμο Αττικής.
Λειτουργούν.
Λειτουργούν. Της τεχνολογίας και της ταχύτητας αυτής που είπατε στη Γερμανία και σε άλλες χώρες που γνωρίζουμε και έτσι μελετούμε, δεν έχουμε φτάσει ακόμα. Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα φτάσουμε, γιατί είναι σημαντικό το να αντιλαμβάνεται ο παραβάτης οδηγός. Δηλαδή, τώρα κάνει την παράβαση, στα 5 λεπτά έχει φωτογραφία. Σε εμάς στην Ελλάδα θα έρθει η φωτογραφία, θα αργήσει κάποιο χρονικό διάστημα. Και αυτό συμβαίνει πάλι λόγω της κουλτούρας που έχουμε, της ευρύτερης οδηγικής κουλτούρας. Όταν αλλάζω εγώ διεύθυνση ενός της κατοικίας μου και δεν αλλάζω την άδεια κυκλοφορίας. Mm-hmm. Το τόπο κατοικίας μου, μέχρι να με βρει ο τροχονόμος να μου στείλει την παράβαση, την κλίση, να εντοπιστεί, να παραδοθεί, να επιδοθεί που λέμε και να επιστραφεί για να επιβληθεί το πρόστιμο, πέναν 2, 3, 4, 5 μήνες.
Ναι, είναι ενδιαφέρον αυτό. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό καθόλου.
Διαχρονικά μετά αυτό δημιουργεί το εξής ζήτημα και αναρωτιέται ο οδηγός. Μα εγώ δεν έκανα παραβίαση στα διμερομηνία. Έχω εγώ όμως το αποδεικτικό ότι έκανε την παράβαση. Αλλά αυτό δουλεύει ευρύτερα στην κοινωνία. Δηλαδή, όταν ο άλλος καταλάβει απευθείας την κύρωση στα 5 λεπτά επάνω ότι έκανε την παράβαση, αλλάζει νοοτροπία, αλλάζει συμπεριφορά. Έτσι. Αλλά αυτό δεν θέλω να το συνδέουμε απευθείας με το να βάλουμε πρόστιμο. Δεν είναι η δουλειά μας της τροχιάς να επιβάλλει το πρόστιμο. Σκόπος είναι να αποφύγουμε το τροχαίο ατύχημα. Και αυτό, ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να αλλάξουμε όλη την οδηγική μας συμπεριφορά, την οδηγική μας κουλτούρα. Δηλαδή, να σκεφτούμε ότι ένα τροχαίο ατύχημα με 60 με 70, 80 χιλιόμετρα είναι σαν να πέφτουμε από τον τρίτο όροφο. Δηλαδή, τι περιμένουμε να τρακάρουμε με 70, 80 χιλιόμετρα και να. Βγούμε αλόβητα από ένα τροχαίο ατύχημα. Αν είμαστε στο αυτοκίνητο, θα βγούμε με σπασίματα, με κακώσεις, εσωτερικές κλπ. Και με ζώνη να φοράμε. Αν είμαστε μηχανάκι, κράνος να φοράμε. Δύσκολες καταστάσεις. Οι τραυματισμοί είναι σοβαροί, είναι απλή φυσική. Αυτό πρέπει να καταλάβουν οι ακροατές. Δεν είναι τίποτα άλλο. Ό,τι αυτοκίνητο και να έχουμε. Όσο καλό είναι το αυτοκίνητο, όταν πας 120-130 χιλιόμετρα, είναι τέτοιες οι αντιστάσεις, τέτοιες οι ορμές που δεν. Το ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να τις αντέξει. Υπάρχει... Ό,τι αερόσταχο και να έχεις, ό,τι και ζώνη και να έχεις, θα πιεις με σπασίματα από μέσα. Στην καλύτερη των περιπτώσεων.
Ναι. Ξέρετε, σας εξομολογούμε, κύριε Παπαγεωργίου μου, ότι στα πρώτα πρώιμα χρόνια του επαγγέλματός μου, με είχε στείλει η εφημερίδα μου τότε η Ελευθεροτυπία να καλύπτω τα τροχαία. Και πηγαίναμε με τους συναδέλφους μου στο ΚΑΤ. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι μια θητεία εκεί πέρα, 5 μηνών πόσο ήμασταν αποσπασμένοι εκεί, ήταν αρκετή για να,
για να
καταλάβει κάποιος γιατί το δίγημα δεν είναι αστεία υπόθεση. Με το δακτύλιο, τι γίνεται, λειτουργεί ο δακτύλιος?
Λειτουργεί φυσικά, λειτουργεί ο δακτύλιος. Θα σας διακόψω, συγγνώμη, να ολοκληρώσω εγώ την φράση σας, ότι λίγη περίοδος τώρα τον Ιούλιο, ολοκληρώθηκε άλλη μια σεζόν εφαρμογής του δακτυλίου. Είναι ένα μέτρο το οποίο αποσκοπεί κυρίως στην ελάφρυνση του κυκλοφοριακού στο νομοτικής, γιατί είναι, όπως σας είπα, είναι 2,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Είναι πάρα πολλά τα οχήματα για τις υποδομές της Αττικής και ο δακτύλιος βοηθάει στο να μειωθεί αυτή η κυκλοφορία και όλα τα υπόλοιπα συνεπαγόμενα.
Ο Έλληνας Έλληνας οδηγός είναι, κάντε μου μια περιγραφή του, είναι θυμωμένος, γιατί έχω την αίσθηση ότι οι πολλοί οδηγούν θυμωμένα και λίγο να κάνεις ένα λάθος μπορεί να σε δείρουν κιόλας.
Θα δεν μπορούσα να το χαρακτηρίσω ότι είναι θυμωμένος. Είναι απρόσεκτος, είναι νευρικός, είναι επιθετικός, είναι μάγκας, θα τον ψευτόμαγκας, να τον πω εγώ διαφορετικά. Ψευτόμαγκα, δηλαδή, νομίζει ότι είναι αυτός ο άρχοντας του δρόμου. Δεν βλέπει τα δικά του λάθη, βλέπει ολονών τα υπόλοιπα τα λάθη, όχι τα δικά του λάθη.
Τα πρόστιμα πληρώνονται.
Τα πρόστιμα κανονικά πληρώνονται, εισπράττονται από τους δήμους, εισπράττονται από την εφορία με τη διαδικασία που έχει καθοριστεί και.
Έχετε απώλειες όμως, έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχουν και πρόστιμα τα οποία δεν πληρώνονται ποτέ?
Όχι, δεν το έχουμε παρατηρήσει, εγώ δεν έχουμε feedback τέτοιο. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι εμείς σαν τροχή επιβάλλουμε το πρόστιμο, χωρίζουμε, να σας το πω λίγο απλά, τις κλήσεις σε πληρωμένες και απλήρωτες. Οι πληρωμένες έχουν πληρωθεί, γίνεται η διαδικασία από εμάς όπως πρέπει να γίνει και οι απλήρωτες αποστέλλονται στους δήμους για να εισπραχθούν, δηλαδή πάνε στις εφορίες και να εισπραχθούν σαν δημόσια είσοδο. Θα τους βρούνε, δηλαδή αρκά ή γρήγορα θα βρεθεί ο οδηγός, ο παραπάτης και θα επιβληθεί το πρόστιμο.
Τώρα,
θα εισπραχθεί από το Δήμο.
Τώρα, για την στάθμευση, την παράνομη στάθμευση, είναι υπεύθυνη η τροχιά ή είναι υπεύθυνη η Δήμη?
Για την παράνομη στάθμευση υπάρχει συναρμοδιότητα της τροχίας και της δημοτικής αστυνομίας, όπου υπάρχει δημοτική αστυνομία. Στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, όχι μόνο η τροχία, μάλιστα και άλλες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας μπορούν να βιώσουν παραβάσεις τροχίας. Δηλαδή, είναι ένα ζήτημα στο οποίο η ελληνική αστυνομία δίνει βαρύτητα και ιδιαίτερα στις σταθμεύσεις που παρεμποδίσουν τη διέλευση ατόμων με αναπηρία. Ειδικά σε αυτές είμαστε άμεσα ανταποκρινόμενοι, δηλαδή όταν λέμε άμεσα ανταποκρινόμενοι, εφαρμόζουμε τις ποινές του κώδικα όπως το βλέπετε και μεταφέρουμε και οχήματα αρκετές περιπτώσεις. Σηκώνουμε με γερανό το όχημα που παρεμποδίζει.
Εγώ θα φύγω από εδώ τώρα και θα πάω από τον περιφερειακό στον Καρέα να κατέβω την Κεσαριανή και να πάω μετά να μπω μέσα στο Παγκράτη και να καταλήξω μια δουλειά που έχω εκεί. Την κάνω συχνά αυτή τη διαδρομή. Ο δρόμος που κατεβαίνει κανείς, ο βασικός δρόμος, νομίζω Εθνικής Αντιστάσεως λέγεται. Στη Κεσαριανή είναι διπλοπαρκαρισμένα αριστερά και δεξιά. Κάποια μέρα που ήμουν συνοδηγός εγώ στο αυτοκίνητο, αποφάσισα έτσι λίγο να τραβήξω με το κινητό μου και να δω πώς συμπεριφέρεται κόσμο. Το ξέρετε ότι είδα και λεωφορείο από αυτό τα ακορντεόν στο τέλος του δρόμου να στρίβει δεξιά στη ριζάρη και να περνάει όχι με κόκκινο απλό, ή το κόκκινο έχει ανάψει 20 δευτερόλεπτα πριν.
Υπάρχουν, να ξεκινήσουμε με τις σταθμεύσεις. Υπάρχει το πρόβλημα αυτό που είπατε των διπλοσταθμεύσεων σε αρκετές βασικούς άξονες του λιγανοπεδίου. Όπου μπορούμε και όσο μπορούμε το αστυνομεύουμε με την βαρύτητα που την κλιμάκωση.
Για τους ανεφοδιασμούς υπάρχει ωράριο που ίσχυε παλιά ότι τη νύχτα γίνονται?
Είναι στο κέντρο της Αθήνας και στους ορισμένους δήμους είναι 9 με 9, 9 το βράδυ με 9 το πρωί ο ανεφοδιασμός, το ωράριο τροφοδοσίας καταστημάτων.
Δεν ισχύει αυτό τώρα.
Ισχύει, πώς δεν ισχύει. Ισχύει κανονικά και εφαρμόζεται κανονικά. Ισχύει, πάντα ισχύει και πάντα ισχύει. Δεν γίνεται αλλιώς να δουλέψει η δραστηριότητα κοινωνική.
Ναι, ισχύει σαν νόμος, αλλά δεν τον εφαρμόζουν όλοι.
Ότι υπάρχουν παραβάτες, ναι, φυσικά υπάρχουν παραβάτες, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά υπάρχει και αστυνόμευση, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο και από την δικαία μας την συμπεριφορά, δηλαδή της αγοράς των πολιτών, αλλά και από τους τουρίστες. Εδώ στην Αττική. Περιμένουμε 20 εκατομμύρια τουρίστες φέτος το καλοκαίρι, το οποίο σημαίνει προσθέστε αριθμούς, προσθέστε στατιστικά στο τι θα γίνει στο κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή πεζοί, μηχανάκια, οχήματα, Έλληνες, αλλοδαποί, όλοι θα κυκλοφορούμε εδώ στην Αττική, θα είναι πολύ επιβαρημένη η κατάσταση. Κυκλοφορία τουλάχιστον, ευελπιστώ όχι από πλευράς τροχιών ατυχημάτων.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας, κύριε Παπαγεωργίου, και εύχομαι να... Πείτε μου, οι 1.800 αστυνομικοί που αντιστοιχούν στο 800 αντιστοιχούν στους 2,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα που κυκλοφορούν. Ρεαλιστικά, πόσοι θα μπορούσε να αυξηθεί, πόσους μπορούσε να αυξηθεί, χωρίς να εκτραπούμε, ας πούμε, δημοσιονομικά πάρα πολύ, αλλά και χωρίς να κινδυνεύουμε?
Δεν μπορώ να πω τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Εντάξει, μια αύξηση αριθμού των αστυνομικών της τροχιάς θα βοηθούσε στο να έχουμε ακόμη μεγαλύτερη παρουσία για να, ας πούμε, να αντιμετωπίσουμε αυτό που λέτε εσείς, ότι να βλέπει ο κόσμος τον τροχονόμο.
Το έχετε ζητήσει?
Δεν είναι. Φυσικά. Και το έχουμε ζητήσει και συζητιέται στην ιεραρχία. Αλλά το ζήτημα είναι... Σας είπα ότι πρέπει να αλλάξουμε την οδική κουλτούρα. Η οδηγή. Δεν πρέπει να έχουμε παντού αστυνομικούς, δηλαδή με την έννοια ότι είναι σε κάθε στενό αστυνομικός για να βλέπει τον χ παραβάτη.
Μάλιστα.
Πρέπει ο οδηγός να μην κάνει την παράβαση, όχι επειδή φοβάται τον αστυνομικό. Πρέπει ο οδηγός να μην κάνει την παράβαση, γιατί πρέπει να σέβεται τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας και τους κανόνες οδικής συμπεριφοράς που ισχύουν για όλους μας. Δεν μπορεί να περάσω εγώ το κόκκινο, γιατί από την άλλη πλευρά θα έρθει ο άλλος με το πράσινο. Δεν μπορεί να γίνει αυτή η κοινωνική. Συμβίωση, η οδηγή κοινωνική συμβίωση. Η οδηγή στο τροχαίο ατύχημα απευθείας.
Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ, κύριε Παπαγεωργίου. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Δημήτρης Παπαγεωργίου, υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Τροχέας Αθηνών, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στο καθρέφτη μας. Λοιπόν, προηγουμένως μιλώντας με τον Ηλία Κανέλη, αναφερθήκαμε και στον Μακαρίτη Θόδωρο Πάγκαλο. Η σκέψη της ημέρας μας έρχεται σήμερα, όπως κάθε Δευτέρα, από τον μουσικοσυνθέτη και δάσκαλο αίδη δασκόμενο Δημήτρη Κονομάκη, ο οποίος λέει μια συγγνώμη από ψυχής στον Θεόδωρο Πάγκαλο με τίτλο «Κάλιο αργά παρά ποτέ».
Τον κύριο Πάγκαλο δεν τον ήξερα προσωπικά. Έτυχε να καθίσουμε όμως στο διπλανό κάθισμα στη στέγη γραμμάτων και τεχνών. Ήταν το 2011, στη συναυλία των Κρόνος Κουαρτέτ. Είχα παρακολουθήσει την πορεία τους και θαύμαζα την τολμηρή μουσική τους προσέγγιση. Πώς κατόρθωναν να αναμειγνύουν την κλασική, την τζαζ, τη ροκ και πώς έδιναν ένα εντελώς καινούριο, απροσδόκητο χρώμα και περιεχόμενο σε ένα συνήθως για άλλους συμβατικό κουαρτέτο εγχόρδων. Η συναυλία ξεπέρασε τις προσδοκίες μου. Είχα ταξιδέψει σε χρωματιστά τοπία και μοιήθηκα στα μυστικά που οι μεγάλοι καλλιτέχνες γνωρίζουν. Κοίταξα τον γείτονά μου με νόημα. Η απόλαυση μας ένωσε. Τελείωσαν. Σιωπή για λίγο, μη χαλάσουμε τη μαγεία και δειλά τα πρώτα χειροκροτήματα που θα οδηγούσαν στην αποθέωση. Μας πρόλαβαν άλλοι. Από τον εξώστη, εντελώς εκτός κλίματος, άργησε να εκτοξεύονται ύβρις στον διπλανό μου πρώην υπουργό. «Αλήτη, απατεώνα, κλέφτη, λαμόγιο, πώς τολμάς να κυκλοφορείς ανάμεσά μας, θα σε τσακίσουμε ρε» και άλλα που δεν θυμάμαι. Κοίταξα, αλλά πρόσωπα δεν έβλεπα. Ήταν κρυμμένοι στο βάθος. «Ντροπή σε εσάς! Δεν σέβεστε την ιερότητα της στιγμής, τους υπέροχους μουσικούς και τις μαγικές στιγμές που μας χάρισαν, εμάς που συμμετείχαμε στην ιεροτελεστία. Αν θέλετε να πείτε κάτι στον κύριο Πάγκαλο, δείξτε τα πρόσωπά σας. Πλησιάστε τον στην έξοδο, πείτε του, αλλά ακούστε και τι έχει να σας πει. Οι ύβρις και οι φωνές είναι το όπλο των τραμπούκων». Αυτά σκέφτηκα να πω, αλλά δεν τα είπα. Άστο τώρα, πού να μπλέκεις με αυτούς? Ο κύριος Πάγκαλος χαμογέλασε στοϊκά και προχώρησε προς την έξοδο. Τον ακολούθησα σιωπηλός. Τη συνέχεια την ξέρετε. Προπυλακισμοί, ξυλοδαρμοί, το μανιασμένο πλήθος που θα κάψει τη βουλή, η πάνω και η κάτω πλατεία, οι ρήτορες της ευκαιρίας, το ξέσπασμα των ενστίκτων. Και ακολούθησε αυτό το ορμητικό ποτάμι του μίσους που ξύπνησε και έστειλε στη Βουλή την ξεχασμένη μαύρη ορδή και στην κυβέρνησή τους δήθεν αντισυστημικούς κόλακες των κάθε λογής αγανακτισμένων. Ο θρίαμβος του τέρατος που έθρεψε και τράφηκε από την άγνοια, τον φανατισμό, την απουσία σκέψης. Αυτό που ο Μάνος Χατζηδάκης έγκαιρα εντόπισε και εναντίον του οποίου συχνά μόνος ύψωσε το μικρό, το τεράστιο ανάστημά του και συνόψισε στον όρο αυριανισμός τη τιμή για τους εμπνευστές, όταν η Ήβρης νίκησε το επιχείρημα. Αισθάνομαι ότι φτάσαμε στο τέλος αυτού του κύκλου. Όχι γιατί όπως φαίνεται νίκησε ένα κόμμα που αντιστάθηκε ό,τι και να πούμε σε αυτό, αλλά να βλέπω τους εκπροσώπους να συζητούν σε πιο χαμηλούς τόνους, να μιλούν για προγράμματα, κοστολογήσεις, φόρους, λογικά πράγματα δηλαδή. Παροπλίζοντας όσους εξτομίζουν απειλές, βομολοχίες, προσωπικές προσβολές. Ξέρετε τώρα. Έδωσα κι εγώ, όπως και τόσοι άλλοι, το μικρό μου αγώνα αυτά τα δύσκολα χρόνια. Αλλά να, αυτό το «άσε τώρα, πού να μπλέκεις» που είπα την δύσκολη εκείνη μακρινή στιγμή, ακόμα με στοιχιώνει. Συγγνώμη κύριε Πάγκαλε, δεν τόλμησα όταν χρειάστηκε. Όση σημασία έχει μια συγγνώμη αργοπορημένη.
Σκέψη της ημέρας από τον Δημήτρη Κονομάκη και με αυτήν φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Αφήνουμε όσο περισσεύει για το περιβόλι του τρελού του Διονύση Σαββόπουλου. Είδα την Άννα Κάποτε. Γεια και χαρά σας. Όμορφη μέρα να έχετε. Αμέσως μετά Θάνος Σιαφάκας.
Και να με κοιτά αγάλματα κομμάτια στα μάτια της τα δυο λησμονημένες πόλεις ναυάγια στο βυθό ζεστό το μεσημέρι το στόρι χαμηλό κι η σκάλα στο φωταγωγό σβήνουν τα βήματα στη σκάλα κανείς θα πλανηθούμε μοναχοί θάλασσες πόλεις έρημοι σταθμοί αλλάζουν όλα εδώ κάτω με ορμή τι να καταλάβουμε οι φτωχοί τι να καταλάβουμε οι φτωχοί ξέρεις για αυτήν που σου μιλώ Άννα το όνομά της το μικρό την βλέπω κατεβαίνει